Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кіраўніцтва БНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастуцёва каля 1500 чалавек. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены ў Івацэвіцкую калонію. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі паўночную Карею адмовіцца ад правакацыйных заяваў і перайсці да дыялогу з усесветнай супольнасцю. Як заявіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, Вашынгтон не зацікаўлены ў вайне словаў з Пхеньянам. Раней дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР выступіла з заявою аб тым, што паўночная Карея гатовая да святой вайны адплаты, калі ЗША і паўднёвая Карея будуць па-ранейшаму чыніць ціск на Пхеньян. У якасці такога ціску КНДР разглядае прызначаныя на 25 ліпеня супольныя вучэнні сілаў ЗША і паўднёвай Карэі. У Крыме ў рэзідэнцыі ў Фарусе праходзяць перамовы прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмяркоўваюцца пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, у прыватнасці перспектывы транзіту расійскага газу праз украінскую тэрыторыю. У складзе расійскай дэлегацыі ў Крым прыехаў і мэр Москвы Юрый Лужкоў, якому пры былым украінскім прэзідэнту Віктару Ющенку быў забаронены ўезд на тэрыторыю Украіны у сувязі з выказваннямі Лужкова аб магчымасці далучэння Крыму да Расіі. Лідары самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойты правялі ў Каракасе перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. Бакі падпісалі шэраг супольных дакументаў, у тым ліку пагаднення аб устанаўленні дыпламатычных адносінаў. Чавес заявіў, што вітаў бы прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі іншымі лацінаамерыканскімі дзяржавамі. Пасля расійска-грузінскага ваеннага канфлікту ў 2008 годзе Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызналі 4 краіны – Расія, Венесуэла, Нікарагуа і Рэспубліка Науру. Астатняя частка сусветнай супольнасці разглядае гэтыя рэспублікі як частку Грузіі. Амерыканскі генерал, экс-кіраўнік сілаў НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстал урачыста пакінуў вайсковую службу. Цырымонія праводзена ў генерала ў адстаўку адбылася ў нацыянальным вайсковым каледжы Форт Макнейр ў Вашынгтоне. Сыходзячы ў адстаўку, я пакідаю працу, якую вельмі любіў. Завяршылася мая кар'ера, яна доўжылася 38 гадоў. І застаўся невыкананы шэраг абавязанняў перад шмат кім з маіх баявых таварышаў. Таму мая служба скончылася не так, як мне б хацелася.
Сказаў на цырымоніі МакКрыстал.
Генерал МакКрыстал у чэрвені быў зняты з пасады ачольніка міжнародных сілаў у Афганістане загадам прэзідэнта Барака Абамы, пасля таго, як у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone дазволіў сабе шэраг крытычных выказванняў на адрас адказных прадстаўнікоў адміністрацыі ЗША. На паўднёвым захадзе Кітаю, правінцыі Сычуань, з раёну паводкі эвакуаваныя звыш 100 тысяч чалавек. Паводле звестак кітайскіх уладаў, прынамсі 1100 чалавек загінулі або лічацца зніклымі без звестак. Найбольшая за апошнія 10 гадоў паводка нанесла краіне вялізную эканамічную шкоду. На хвалях Радыё Свабода выслухаюць.